Laida Verslo pulsas pristato socialinių mokslų kolegija.
Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo pulsas. Nuolat tobulėjančios technologijos atneša pokyčių į vis daugiau sričių. Keičiasi verslo modeliai, žmogaus kasdienybė, ugdymo procesas. Kaip neatsilikti ir spėti su pažanga kojo kojon, mes šiandien laidoje plačiau ir pakalbėsime. Mano pašnekovė čia studijoje socialinių mokslų kolegijos vadovė, judėjimo kūrėjų karta iniciatorė ir idėjinė vadovė, jaunimo festivalių Vibe Lift organizatorė Gabija Skučaitė. Labadiena.
Labadiena.
Ar mes nesureikšinam technologijų kūrimų pokyčių? Gal per daug apie jas kalbam? Gal nėra čia tų pokyčių labai daug?
Aš manau, kad technologijos visada daro įtaką mūsų gyvenimo progresui ir jeigu mes pažvelgtumėm į pasaulį, kaip jisai keičiasi ir jis visuomet pasikeistavo dėl tam tikrų išradimų, kurių gal mes anksčiau nevadindavome technologijomis, dabar tas toks apibrėžimas tapo technologinis, bet vis tik bet koks išradimas, ar tai buvo garo mašina, ar vidaus degimo variklis, ar lėktuvas pakilęs į orą, ar elektra, visi tie dalykai iš esmės pakeisdavo žmonių gyvenimą. Dabartinį gyvenimą be abejo pakeitė atsiradęs internetas ir su juo susijusios informacinės komunikacinės technologijos ir jeigu anksčiau mes turėdavome, ne mes, bet aš turiu meni kaip žmonija, kaip istorija, mes turėdavome kokį vieną ar kitą didelį išradimą per 100 metų, tai dabar per 20 metų mūsų gyvenimas pasikeitė labai daug. Ir be abejo, naujos technologijos, kurios yra išradinėjamos, jos iš esmės keičia ne tik tai, kaip gyvename, bet netgi ir tai, kokie mes kaip žmonės būsime, mūsų pačių būti ir netgi esmę. Ir aš manau, kad čia kiekvienam labai svarbu suvokti tai, nes nuo tų technologijų kaitos ir to, kaip žmogus sugebės su jomis gyventi, jomis naudotis, nuo to priklausys ir mūsų kaip žmonijos tolesnė ateitis. Nes yra vienas geras posakis ar tokia citata, kurią esu girdėjus viename iš tarptautinių renginių ir tikrai jį labai gerai įsidėmėjau, kuris sako, kad iš pradžių mes sukūrėme įrankius, po to įrankiai sukūrė mus. Ir jeigu mes pažvelgtumėme visą istorijos vystymosi etapą, visuomet nuo to, kokius įrankius mes turėdavome, priklausydavo, kokią žmogus būti kūrė. Ar ne, kas mes esame, ar mes esame žemdirbiai, ar mes esame amatininkai, ar esame menininkai. Ir šiandieninės technologijos, kurias kūrėme, jos yra kitokios. Jos yra biotechnologinės, jos yra dirbtinio intelekto kvantinės kompiuterijos, jos kuria kitus dalykus. Ir nuo to, kaip jos bus sukurtos ir visų pirma, kaip mes jas įprasminsime ir įdėsime į savo gyvenimą, priklausys, koks bus pats žmogus.
Mes tai perėsime ir į tokį pokyčių labiau dalį, kaipgi iš tikrųjų pasikeitė tiek verslo modeliai, tiek ugdymo procesas, bet man labai smalsu sužinoti, žinau, kad jūs tikrai dažnai dalyvaujate Rusijoje įvairiose konferencijose, renginiuose, tai kokios kitos technologijos laukia mūsų, kurios bus na esminės, kurios daugiausia pokyčių atneš. Štai internetas, ar ne, vis regis jau kokius 30 metų, jis labai smarkiai keičia mūsų kasdienybę, bet visi spėlioja, o kas bus naujas internetas? Ar tai bus dirbtinis intelektas, ar tai bus dar kažkokia kita technologija, kuri dar pakeis žmogaus visus gyvenimo epizodus?
Jeigu apžvelgiant pagrindinės technologijas, prie kurių yra dirbama daugiausiai ir tiek mokslininkų lygmenių, tiek didžiųjų korporacijų, kurios tampa daug galingesnės negu kai kurios vyriausybės, tai pagrindinės technologijos tai be abejo yra dirbtinis intelektas, kuris dar nėra pasiekęs tokios stadijos, kuri daro didelę įtaką ir daug yra bandymų ir sukurta nemažai atviros prieigos instrumentų, kuriuos reikia bandyti ir kadangi jis pats tobulėja dirbtinis intelektas nuo duomenų panaudojimo, nuo to, kiek jisai pats mokosi, tai manau, kad kuo daugiau mes tai pradėsime naudoti, tuo jisai pats tobulės. Tai dirbtinis intelektas, kvantinė kompiuterija, biotechnologijos ir ypač skaitmeninė biologija, skaitmeninė gamyba, tai yra digital manufacturing, tai be abejo, tai kaip mes gaminsime dalykus, nanotechnologijos, kurios leis pakeisti šį principą, kaip mes gaminame bet ką. Ir manau, kad tai vat vieni iš pagrindinių, ir be abejo daiktų internetas, kuris sujungs visus daiktus aplink mus, o be abejo didžiausia įtaka padarys ir tai, kaip žmogus bus sujungtas su technologijomis. Ir žmogaus smegenų sujungimas to mūsų neokortekso į bendrą tinklą, tai yra tie didieji projektai, prie kurių yra dirbama žmogaus smegenų simuliacija ir kai dirbtinis intelektas gabės atkartoti žmogaus smegenų veiklą, ko lik šiol nėra, bet prie to mes kažkada prieisime. Ir tuomet labai svarbu bus suvokti, kokia išlieka žmogaus pagrindinė prigimtis, nes mums konkuruoti tam tikrais gebėjimais su pažangiomis sistemomis, kurios bus pačios galinčios save kurti, perkurti, bus labai sudėtinga. Bet tai visiškai nereiškia, kad žmonijai nebebus ką veikti. Tik žmogaus...
Netaps aptarnaujančių personalu.
visko gali būti. Tų scenarijų dabar yra tiek daug, kad niekas nežino, koks bus scenarijus iš tikrųjų. Mes galime matyti, kaip keisis tos technologijos, koks scenarijus bus. Jisai yra visuomet patikiamas dviejų rūšių, tas vienas toksai, kur viskas yra sugriuvę ir grobo, tai mūsų žvaldė, o kitas yra labai toks holistinis ir tvarus, kuriame iš tikrųjų žmonės sugeba panaudoti technologijas ir mes galime judėti saugiai, išsaugoti planetą, kur vis, iš tikrųjų gali tas scenarius, tai yra tas optimistinis scenarius, kuriuo aš pati tikiu, bet jis reikalauja mūsų kaip žmonių labai tokio tvaraus požiūrio į tai, kaip viskas vystosi, intelektualaus pasirengimo tam, suvokimo pačių technologijų ir kaip mes jas galime panaudoti tam, kad žmogus gyventų ilgiau, sveikiau, laimingiau, kad jo gyvenimas būtų daug kūrybiškesnis, kad iš tiesų mes pakeistumėm tą gyvenimo pobūdį, kuris buvo įtakotas ir industrinės revoliucijos ir pramoninės revoliucijos 19-20 ypač amžyje, kuris žmogui spraudė į tam tikrą funkcinį gyvenimo scenarijų, tokį linijinį. Tam įtakos daug turėjo be abejo ir sukurta tradicinė švietimo sistema, kuri irgi viską suformalizavo, tam tikri socialiniai gyvenimo modeliai. Ir aš manau, kad mes įžengėme į 1000-metį ir 600-metį, manau, per 100 metų mes turėsime didžiulius pokyčius, kurie iš esmės leis permastyti žmogaus gyvenimo pobūdį. Kas mes vis tik esame nuėmus socialinės etiketes, industrijos primetamus gyvenimo stereotipus ir būdus, kai daugelį darbų iš tiesų sugebės geriau atlikti dirbtinio intelekto sistemos, kokia lieka žmogaus paskirtis šioje žemėje, kai gyvenimas daug prailgės. Ir būtent šita tyrimų kryptis, šitas tyrinėjimas yra vienas pačių man ir asmeniškai įdomiausių ir mums kaip mokslo institucijai. Mes ėmėmės naujų iniciatyvų, būtent kurdami žmogaus galimybių tyrimų institutą, Homo Infinitum, apie žmogaus kaip begalybės tyrinėjimą. Ir dabar mes gyvename amžyje, kuriame galėsime ištirti žmogaus galimybės, kurios iš tiesų yra beribės, ir jas pakylėti į visiškai kitą lygmenį. Ir būtent technologijos tikslingai ir tvariai naudojamos galės padėti žmogui ištyrinėti savyje to, ko jisai anksčiau niekada net neįtarė egzistuojant.
Kalbant apie technologijas, anksčiau teko laidoje aptarti, pamenu, kad technologijos jos ir tam tikra prasme, na, gilina tokią atskirtį visuomenėje. Tie žmonės, kurie yra galbūt mažiau gabūs technologijom arba, na, mažiau jomis domisi, o galbūt neturi galimybių jomis pakankamai naudotis, ateityje ta atskirtis tarp jų ir, tarkim, didesnės pajamas gaunančiųjų arba geriau besiorientuojančiam aplinkoje, karjeras parčiau darančių vis gilės. Kaip ugdymo procese užtikrinti, kad, na, visi galėtų spėti su ta technologinė pažanga, juk turi keistis ir procesas ugdymo matyti.
Mhm. Čia labai jūsų geras klausimas ir labai taiklus pastebėjimas apie vis didėjančią atskirtį. vis didėjančią sąlyginio skurdo normą, kai žmonėms atrodo, kad jie gyvena vis blogiau, nors iš tikrųjų gyvena daug geriau negu kada nors anksčiau, bet tai yra dėl sąlyginių faktorių, kurie yra įtakojami būtent tos eksponentinės plėtros, kai vieni tie, kurie sugeba įvaldyti technologijas, pajausti tą veiklos mastą, sugebės visuomet pasiekti daug daugiau. Ir šitie pokyčiai ir ta skirtis gali tapti milžiniška, tokia, kokios niekada nėra buvę, nes kai kurie žmonės gali tapti tie, kurie bus tokie visagaliai, kurie galės gyventi ilgiau, galės save patobulinti ir dalis gali būti tie, kurie bus valdomi tokių žmonių. Kas iš esmės visuomet buvo tam tikras visuomenės suskaldymo modelis, tik nes tai tokia socialinė struktūra iš principo egzistuodavo, tik tai gal tos visuomenės grupės valdančias kitas grupės naudodavo tam ne technologinius, o kitus mechanizmus.
Anksčiau būdavo raštingi žmonės ir neraštingi, dabar jau technologiškai raštingi.
Ar raštas, ar visokios kitos įtakos formos, kurias ten net ir nenoriu labai konkrečiai vardin, bet manau, kad žmonės supranta, kad yra daug formų, kuriamis galima valdyti ir per įvairius instrumentus, ką daro tam tikros grupės, bet kuo daugiau mes pakilėsime bendrą visuomenę sąmoningumą į kitą lygmenį, tuo daugiau jie suvoks savo laisvės prigimtį. Ir aš manau, kad būtent čia mes turėsime galimybę atverti tiem žmonėms akis į tai, kad kiekvienas gali rinktis, kuo būti, ką veikti, ką daryti. Ir daugelis sako, kad nėra geresnės epochos gyventi, kaip gyventi dabar, nes būtent technologijos kiekvienam leidžia susikurti savo darbo vietą, būti kūrėjų, daryti dalykus, ko daugelis žmonių neturėjo galimybių daryti anksčiau, bet čia labai svarbu pačiam neužsidėti barjerų, nes juk, kaip sako, daugelis tų pasakymų yra ten think out of the box, bet geriausia nežinoti, kur ta dėžė yra. Tai yra, tu negali mąstyti už dėžės ribų, jeigu tu jau žinai, kur ta dėžė yra. Kai tu nežinai, neturi tos dėžės, tai vadinasi, tu tiesiog mąstai be ribų. Ir va tas toks kosminis, erdvinis mąstymas, toksai kaip visatos begalybėje, jis gali tavo atvert daug galimybių pačiam. Tai tam, kad tos atskirties nebūtų, nėra vieno konkretaus sprendimo. Aš manau, vienas iš jų labai aiškus yra visuotinio sąmoningumo didėjimas. Ir tam didelę reikšmę turi padaryti ir įtaką edukaciniai procesai. Tam mes patys, kaip socialinių mokslo kolegija, skiriam didelį dėmesį, tai numatome daryti per įvairias mūsų tokias iniciatyvas, kurias esame pradėję nacionaliniu mastu, jas dabar irgi tiek pasinaudodami technologijomis, tiek įvairiais tarptautiniais bendradarbiavimo tinklais plečiame pasauliniu mastu. Ir esame pradėję iniciatyvą kūrėjų kartą, būtent apie tą sąmoningumo didinimą. Ja irgi dabar susidomėję yra daugelis pasaulio šalių, kurios kviečia jungtis ir atvažiuoti ir skleisti tą žinutę. Tai tos iniciatyvos tikslas kiekvieną paskatinti, suvokti daug platesnę savo prigimtį. Tik kai žmogus nusima tas ribas, jis tampa laisvu, prisima atsakomybę ir ta atskirtis tokiu atveju išnyksta, nes mes visi esame vienis.
Pastaruoju metu dažnai tenka girdėti, kad reikia grąžinti jaunimą prie tiksliųjų mokslų, technologinių mokslų, inžinerinių mokslų. Jūs dabar kalbate apie socialinius dalykus ir štai mes kalbame apie tai, kad socialiniai dalykai irgi nuo mokslo pernelyg pažangos toli kažkur nėra nukeliavę. Tai kosgi bus tų socialinių mokslo vaidmo jūsų akimis šitam visam virsme?
Šitam visam virsme mes visuomet sugrįžime, manau, prie esmės, kad žmogui svarbiausia daryti tai, ką jis geriausiai sugeba ir ką jisai mėgsta. Ir čia yra didžiausia žmogaus potencialo skleidimasis ir plotmė. Ir jeigu jis neturi technologinių gabumų ir gebėjimų, pažiūrėt, žinoma, technologinis toks žingeidumas ir technologijų valdymas kiekvienam bus privalomas kaip, tiesiog kaip naudojimasis elektra ar kažko tai, kas tampa tiesiog būtinybę, bet mums nebūtinai reikia tiek daug inžinierių koduotojų ar programuotojų, ypač dabar, kai technologijos tampa pačios savaime tai darančios ir pažangios, aš manau, kad tai truputėlį jau yra praėjusias etapas, kai mums reikėjo tiek daug konkrečiai programuotojų. Dabar atsiranda ypač didelis tarp disciplininių specialistų poreikis, būtent žmonių, kurie geba mąstyti ne vienoje kategorijoje, ne vienoje konkrečiai labai siauroje nišoje, bet tų, kurie sugeba kontekstualiai mąstyti, suvokti būtent reiškinių kontekstą, gebėjimą adaptuotis, būti lankščiam. Visiškai kitoks kompetencijų poreikis atsiranda ir jeigu žmogus nėra įvaldęs ir negali koduoti ar programuoti, tai čia nėra nieko blogo. Jeigu jis gali daryti tai, ką jisai turi geriausiai įgimto savyje, tai bus jo sėkmės garantas. Ir čia kiekvienam žmogui tai yra didelis savęs atradimas ir pažinimo kelionė. Ir čia mums reikia lygiai taip pat keisti ir tą švietimo sistemą, kuri labai nori aiškiai nukreipti visus, sustandartizuoti, padaryti visus vienodais arba nusakyti, kad čia yra toks poreikis ir mes turim dabar jį užpildyti. Kuo daugiau mes prieisime prie tos esmės, kad žmogus turi daryti tai, kas jam sekasi ir kam jisai turi gebėjimų ir dar sugebėti visą tai panaudoti tinkamame kontekste, tai yra išnaudot galimybės laiką, jausti kontekstą. Čia bus sėkmės garantas ir nebus taip, kad kažkas čia iškils ar nukuris dėl mokslų kažkokių tai pasikeis, žinoma, mes visi, aš irgi domiuosi dabar dalykais, kuriais gal nesidomiau prieš 20 metų, kaip kvantiniais kompiuteriais ar tipiniu intelektu, bet jeigu turi žingeidumą, kuris tave visą gyvenimą veda į priekį, tai tada aš galiu dabar domėtis ir suvok, kaip veikia ta dirbtinio intelekto sistema ir kaip aš ją galiu pritaikyti, kuriant naują programą, bet jeigu man reikia sukoduoti, aš galiu pasamdyti tam specialistą. Tai čia, aš manau, mums daug svarbiau turėti kūrybingai ir žingeidžiai mąstančių žmonės.
Kaip versle neatsireikno nuo tokių technologijų, nes tenka kartais kalbinti verslininkus, kurie sako, mano tai čia gamyba visiškai nesusijusi su moderniomis technologijomis, nieko čia nepasikeis ir dėl to per daug čia nesidomiu, kas čia vyksta aplinkui. Tačiau, ko gero, negalima taip atsiriboti, ar ne? Vis tiek esame visi globalios atviros rinkos dalis.
Žinoma, kol esi tose savo saugiose, kažkokiose sultise, tokiose ir atrodo, kad čia nieks manęs nepaveiks, man atrodo, tai ganėtinai ribotas dalykas, nes praktiškai kiekviena industrija, aš net tikriausiai net nematyčiau nei vienos, kuri, aišku, gal kokia archeologija, va tenai, kur ten tikrai reikia eit, bet čia net ne industrija, čia tiesiog tyrinėjimų sritis, bet visos kitos sritis, kurias be paimtum, tie gamyba, transportas, finansai, edukacija, jos visos yra veikiamos technologijų. Ir žinoma, galima sakyti, kad manęs tai nepaveiks, bet tas vienas iš esminių šių dienų posakių yra toks, angliškai jis skamba disrupt or be disrupted, tai toks sugriauk arba pats būsi sugriautas. Ir čia kalbama tokia esmė apie tai, kad jeigu tu esi kokioje nors industrijoje ir tu nori pasiekti eksponentinio augimo mastą, tu turi suvokti, kaip tu tai turi sugriauti modelį ir perkurti jį iš naujo. Ir čia yra sėkmės garantas. Bet žinoma, yra žmonių, kurie gal net nenori to eksponentinio augimo ir jam gali patikti kažkokia matininkystė ar kažkoks labai siauras dalykas ir galbūt tai ir išliks. Bet visos industrijos bus paveikiamos ir maisto pramonė ir visa agrikultūra ir daugelis dalykų, ypač transporto sektorius.
Žmonės apskritai bijo pokyčių. Pokyčiai asocijuojasi su kažkuo, kas yra nestabilu, sunkiai valdoma, neprognozuojama.
Bet čia tik tiem žmonėm, kurie nenori keistis, kurie nenori tų galimybių išnaudoti. Taip, nes atrodo yra saugu, bet jeigu ir pokytis yra išnaudojamas galimybių. Ir tai yra be galo gera, nes tu gali net iššūkį pavers galimybę. Bet tam reikia tokio atvirumo ir noro keistis. Galbūt ne visi to nori, bet tai bus vienas iš sėkmės veiksnių. Žmogui nenorinčiam keistis bus, žinoma, galbūt ten korporacijos didelės ir vyriausybės prieis prie tos bazinės pajamų normos įvedimo ir dalį žmonių pasaulio, tai gali tapti tam tikrų visai saugių gyvenimo būdu. Tai yra nieko nedaryti ir gauti tam tikrą bazinę pajamų normą ir tiesiog naudotis tuo, kurie bus pažangos lyderiai. Bet ar tas toksai saugus, lėtas ir apatiškas gyvenimas bus iš tikrųjų ta žmogaus egzistencinė paskirtis, aš labai abejočiau, bet negali nuspręsti už kitus.
Dar taip, baigiant mūsų pokalbį, minutėlę beliko, labai norisi, kad na, ir mūsų klausytėjai išsineštų kažkokį vieną patarimą jūsų. Nes mes čia daug visko prikalbėjom apie tai, kaip keisis ir kas laukia mūsų, žmogus gali susimti už galvos ir sakyti, nežinau net nuo ko pradėti, jeigu nori bandyti spėt koja kojon. Koks jūsų būtų toks patarimas žmogui tada?
Domėtis, būti žingeidžiam ir atviram, iš tikrųjų pasidomėti, kas, kaip tas pasaulis atrodys, nes mes negalim numatyti ateities ir nei aš, nei Rykurtvilas, nei kas nors kitas gali pasakyti, kas tikrai bus. Bet mes galime jai būti labiau pasirengę, suvokdami tendencijas. Ir aš visuomet gau, kad suvokimas tendencijų, tai yra suvokimas, kur link juda pasaulis, visuomet duoda konkurencinį privalumą. Būti lankstesniam, pasiruošti pokyčiams. Tai suvokti tendencijas yra didžiulė kompetencija, kurią linkiu kiekvienam turėti.
Taigi, dėkuoju Jums už Jūsų palinkėjimus ir įžvalgas. Na, aš klausytum bei žiūrovam priminsiu, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome su socialinių mokslų kolegijos vadove, judėjimo kūrėjų karta iniciatorė ir idėjinė vadove bei jaunimo festivalio Vibe Lift organizatorė Gabija Skučaitė. Dar sykį dėkuoju Jums ir ačiū Jums, gerbiami klausytojai bei žiūrovai. Linkiu Jums gražios dienos.
Laida Verslo Pulsas pristato socialinių mokslų kolegiją.